Boas tardes.
Falamos en primer lugar de como está sendo a temporada. Levamos seis xornadas, sete puntos.
Pois a temporada está sendo un pouco accidentada, non? Empezou a temporada con moitos problemas de lesións heredadas da temporada pasada, o que obligou a facer un moi importante por madurar a xente máis xoven, os que quedaban dos veteranos, pois dar axudar nese sentido, ademais de coller as ideas novas que se podían transmitir. Entonces, bueno, estamos nese camiño, creo que o traballo está facendo bastante bo, esperemos que os resultados poidan lucir un pouco máis para justificar o esforzo que estamos facendo todos para conseguir un equipo competitivo.
¿Preocupan os resultados ou de momento non ainda?
No, cuestión de preocupación, quero decir, no meu caso, creo que a presión que me meto eu é sempre superior a que me poda meter un club ou os resultados que poda ter. Teño o respaldo de que confío moito no meu traballo, que sempre, na maior parte dos casos, consigo que os xogadores rindan o nivel que teño. En ese sentido, creo que de momento se está conseguindo. Evidentemente, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay que seguir creciendo y siempre hay que ser ambiciosos. En eso no nos puede ganar nadie, ni gente de o club ni gente de fuera. Evidentemente vamos a sumar más puntos porque merecemos, porque esas ocasiones que estamos generando, que no es fácil, pues al final acabarán entrando, ¿no?
Nesta última xornada viaxabais a Anoia, regresouse con unha derrota pola mínima, un gol que se encaixaba cando transcurría o minuto 60 de xogo. Que foi o que pasou en Anoia?
Bueno, todo isto arranca do partido anterior, non? Volvendo un pouco a xuventude que ten a plantilla. Partido con Mugardos, acaba expulsado Fran, que era, digamos, que o xogador que llevaba un pouco máis de experiencia a nosa zona defensiva, eso condiciona porque estamos moi limitados en esa parcela. Entonces, Fran xa estaba nun posto no que habitualmente non se desenvolve, que é no posto de central, e creo, considero que é unha das partes máis importantes, o mellor do eixe do xogo e do equipo. O faltar Fran, evidentemente, temos que adaptar a outro xogador que non ten que xogar nesa posición, pois a situación de lateral, e cambiar o lateral para o central. Inda así, salvando os primeiros 30 minutos que estuvemos un pouco, pois, un pouco espesos e asustando todos estes cambios, pois creo que o partido foi máis igualado do que reflexo o marcador, e que nós tuvemos as mesmas ocasións, o contrario, les conseguiron marcar e nós non, non? Eso foi máis o que pasou porque pásanos en prácticamente todos os partidos, quero dicir, somos inferiores ao mellor o Negreira, pero competimos con eles e ao final acabamos pasando o partido. Con Mugardos creo que tamén fixemos un moi bo partido, con moitas ocasións, non conseguimos marcar ninguna. Bueno, pois todas estas cousas son mellorables e intentaremos sacarlle ainda máis proveitos os xogadores con que temos, esperando que os que tiñen que ser a referencia fundamental do equipo, como é o caso de Felipe Varela e Rego, pois se poñan a disposición dos compañeros cuanto antes. Eso vai mellorar con moito o equipo, porque creo que o rendimento que están dando os xogadores é moi bo.
Seguramente que xa a esta hora estás a pensar na vindeira xornada, donde vades a recibir na casa o Dumbría, un equipo que tamén ven de perder o pasado fin de semana.
Sí, é un equipo que pode desconcertar un pouco porque parece que non leva moitos puntos. Ten unha plantilla bastante competitiva, en teoría, pois era un dos equipos que tiña que estar máis arriba, non? Por experiencia, por xogadores. Nos vamos a decir como facemos sempre, pensando sempre en ser os que levemos a iniciativa. Eso facémolo tanto en casa como fora, que creo que eso é unha seña de identidade importante. a ver qué somos capaces de hacer. Intentar conseguir un pelín máis de acerto nas situacións de finalización que creamos, creo que podemos competir contra calquer equipo, independentemente da idade media do equipo, digamos así, ¿no? da falta de experiencia que podamos ter. Eu creo que vamos a facer ben, claro.
Os sancionados recuperan, os lesionados, non sei se vamos a poder recuperar algún.
Eu espero poder contar para a convocatoria con Felipe Varela. O de Rego é máis complicado. É máis complicado porque é unha lesión que algún xogador de primeira división, con todos os medios que teña a súa disposición, pois tardou bastante tempo en encontrarse ben, e Rego está nesa situación. É un xogador básico, foi unha das piezas nas que en pretemporada fixemos moita incidencia para que se quedase, pero non vamos a pensar neso, vamos a pensar nos que estamos e nas posibilidades que teñamos. Creo que con Felipe, inda que sexa para xogar uns minutos, creo que gañamos moito.
Pois a ver como vai transcurrindo a semana. Pablo Iglesias, adestrador do Viveiro, moitas gracias, boas tardes.
Boa tarde, un saúdo.